Jazz FM jipprezenta Tiżwieqa Sajfija. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bit-tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Sajfija. Ser niftħu bil-mużika tal-kompożitur kontemporanju Amerikan John Adams li huwa konsidrat bħala wieħed mill-kompożituri l-aktar prominenti fix-xena kontemporanja. Il-mużika ta' Adams spiss ikollha karatteristiċi minimalisti. Minkejn dan l-espressjoni ta' Adams tbidlet tul il-karriera tiegħu u r-repetizzjoni mhux dejjem tinstema' b'mod daqshekk intens fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Fost ix-xogħlijiet ta' Adams nistgħu nsemmu att ta' opri, xogħlijiet orkestrali, xogħlijiet da' kamera, xogħlijiet elettroniċi u mużika għal films. Ta' John Adams ser nisimgħu Short Ride in a Fast Machine, kompożizzjoni tal-1986 li ser tiġi segwita mis-San Francisco Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Michael Tilson Thomas. Smajna Short Ride in a Fast Machine ta' kompożitur Amerikan John Adams, eseguita mis-San Francisco Symphony Orchestra imexxiem sur-mast Michael Tilson Thomas. Hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika permezz tal-kompożitur Spanjol tas-seklu 17 José Marín. Marín kien tenur, kien idoq l-arpa u l-kitarra u l-aktar li huwa magħruf huwa għall-kanzunetti tiegħu. Ta' José Marín ser nisimgħu Que se lleva las almas u Mi Señora María Antaños li ser jiġu eseguiti mis-sopran Montserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland.
Yeah. kull fafil tingeret Er era sand och kastjord I vår och fastil och fäll Och era sin och sund och fel till jag I fokken till jag, I fokken Och era sin och sund och fel till jag I fokken till jag, I fokken I fick och jag borre sida
Selieva Las Almas u Mi Senjora Maria Antanios tal-kompożitur Spanjol José Marín li ġew segwiti mis-sopran Montserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika ta' George Gershwin, kompożitur Amerikan tas-seklu 20. Gershwin kien spiss jikteb xogħlijiet mużikali għal lejliet mużikali, ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet kienu kanzunetti b'lirika tagħhu Ira Gershwin. Għalkemm l-aktar li kien jikteb kienu kanzunetti popolari huwa qatt ma qatt lura milli jikteb ukoll mużika b'format aktar klassiku. Is-silta ta' Gershwin li ser nisimgħu hija Cuban Overture li tfakkarna fir-ritmu tas-salsa li kien jintuża wkoll mill-mużiċisti jazz speċjalment lejn l-aħħar ta' snin 50. Cuban Overture ser tiġi segwita mill-Cleveland Orchestra immexxija mis-sur Mast Loran Mazel. Thank you.
Thank you.
dik kienet Cuban Overture ta' George Gershwin, segwita mill-Cleveland Orchestra, imexxija mis-surmast Loren Mazel. Hawnhekk ser ngħaddu għal kompożizzjoni mill-qasam tal-jazz permezz tal-pjanist u kompożitur Amerikan Horace Silver. Dan l-artist beda jikseb fama fil-qasam tal-jazz meta beda jduq mas-sassofonist Stan Getz. F'nofs is-snin 50 beda jirrekordja l-mużika tiegħu mat-tikketta Blue Note, fejn minħabba li sar jaf mill-qrib lill-mexxejta din it-tikketta, seta' jaħdem b'aktar libertà artistika. Hawnhekk għandi mħejjel album The Jody Grind, xogħol ta' Horace Silver tal-1967, minnu ser nisimgħu l-ewwel silta The Jody Grind.
Thank you.
smajna di Jody Grind, kompożizzjoni ta' Horace Silver. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM, waqt il-program tiżwieqa għasajfija, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu, magħna hawnhekk fl-istudio għandna l-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja. Tarċisjo, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istadina li tkun magħna hawnhekk fl-istudio. Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-poetessa Mary Meila. Li għeċed bejn l-1905 u l-1975. Kienet imwilda u kienet toqgħod ir-raba' t'għawdex u kitbet f'diversi ġeneri letterarji. Issa Tarċisjo li l-Mary Meila ħafna jassoċjawha mal-poeżiji li konna naqraw meta konna żgħar fl-iskola primarja. Dan huwa ġustifikat?
Ovvjament tikkwalifika meta konna żgħar, meta kont żgħir jien storja, meta kont żgħir inti storja u meta kienu żgħar. L-istudenti tal-lum u għagħara. Imma għandek daqxie raġun fil-sens illi Mary Meila hija assoċjata ma tip ta' lirika illi hija sempliċi, għanawdu lajk sempliċi u tin-sing inverted commas, hija diretta, hija ritmika u tappella għal-widna. Fil-sens illi fil-waqt illi l-lum il-ġurnata, kif forsi naraw fi programmi oħra, hemm tendenza illi il-poezija issir aktar ambigwa u sofistikata, hemmhekk inti f'Mary Meila kellek aktar dak li ngħidulu l-lob bil-kliem, l-lob bir-rima. U t-tfulija iktar nassoċjawha mal-onomatopea, nassoċjawha mal-ħsejjes ritmiċi, mal-patterns tal-ħoss, milli nassoċjawha mal-aspett kognitiv, mal-aspett konoxxittiv. Allura inti kollok it-tendenza jekk inti tkun tikteb f'ċertu tip illi tagħti aktar importanza il-konsonanza ngħidu aħna u l-assonanza. Jiġifieri tagħti aktar importanza lil dawk l-aspetti tal-ħoss. Dawk l-aspetti illi fl-iżvilupp tagħna jingħata importanza ħafna illi għaliex aħna naħdmu f'ċertu immaġnijiet u l-immaġnijiet tagħna barra li huma tattili tal-mess, barra li huma olofrastiċi tax-xam, barra li huma viżwali u barra li huma dawk li aħna nisimgħu u dittivi, inti t-tendenza tkun illi dak li jinstema huwa jingħad iktar preċedenza meta tkun żgħir, għax inti tkun f'dik il-fażi li qed takkwista l-lingwa, qed takkwista il-mod kif inti tesprimi ruħek. Ovvjament kull ħoss huwa marbut ma viżwal, kull ħoss huwa marbut ma xi tip ta' immaġni. Allora din il-poetessa fil-mod sempliċi, imma mhux sempliċista, fil-mod jiġifieri kif hija rnexxiela, speċi toħroġ dak li bikliem daqsxejn komplikat ngħidulu l-poeta puer, il-poeta tifel, f'dal-każ il-poeta tifla. Toħroġ dak l-aspett dinna irnexxiela toħorġu permezz tal-kelma. Kelma ma il-ħoss li tagħmel. Irridu nżommu moħħna illi dinna il-poetessa kienet għawċija tgħid li għandha xi ħaġa partikolari, għandha xi ħaġa partikolari fis-sens li r-ruralità, jiġifieri l-aspett l-qrubija mar-raħal man-natura, jekk inti għandek ix-xita, dinha x-xita kienet teċa, kienet ix-xomma, mhux sempliċement tismagħha fallum il-ġurnata nagħmlu mod waqt li qiegħda fuq xi mogħba x'imkien u tagħlaq it-tieqa, jekk kienet fjura, din il-fjura kienet tara u mhux tara biss imma tikkontempla tidħol ġo fiha, jiġifieri il-fjura ssir hi. Jekk kien pereżempju ngħidu aħna ħottafa, ma kienx sempliċement dik il-kelma li tkun fuq ktieb jew kellha fis-stampa, jiġifieri għandek xi ħaġa iktar jiel. Ġifieri għandek xi ħaġa illi għajkien, hemm differenza allura, mela kinti għandek poetessa ta' dan it-tip u din għandha pereżempju ċertu tip ta' malas, ċertu tip ta' dwejja jew inkwetudni, din hija torbota biskieħ ma' dik ix-xita nieżla, ma' dawk l-għasafar ħerġin, ma' dak il-pjanta, fjura, siġra. Ġifieri l-emozzjonijiet tagħha mhumiex emozzjonijiet illi ħerġin minn xi ktieb, imma ħerġin mill-mod ta' għaxien mill-modus vivendi, mill-mod ta' kif hija kienet tgħix ir-realtà ta' kuljum.
Dan allura jispjega l-fatt ukoll li l-poezija ta' Mary Meila hija differenti minn dawk tal-kontemporanji tagħha. Dawn it-temi partikolari li kienet tagħżel, pereżempju iktar marbutin man-natura.
Ovvjament kull poeta ikollu dik ngħidu l-idiosinkrasija tiegħu. Kif taf daqsi l-idiosinkrasija hija dik il-ġemgħa ta' karatteristiċi illi lilek jagħmluk Silvio u li li għamlu n-ċisju. U dina kella dok il-partikolarijiet tagħha. Ma nafx ngħidlek ħafna fuq il-ħajja u l-biografija tagħha. Imma Lili tagħtini l-idea għalkemm hemm qabs ħadid bejna u bejn Emily Dickinson nagħmlu. Wet Emily Dickinson poetessa li kienet tgħid mod reklużu bażikament spiċċat tgħix il-ħajja tagħha ġo stanza, ġo kamra, għalhekk għandek l-istanza tal-poezija, l-istrofa tal-poezija u l-istanza tad-dar. U dina kienet ħassiba fil-font. Dina l-poetessa hija ħassiba tal-font ukoll b'mod differenti għax fejn il-waħda kienet iktar kontemplattiva u b'mod filosofiku daqsxejn stravaganti biex ngħidlu biex ngħidlu hekk. Dina l-poetessa ukoll kella dak l-aspett li hija tagħmel dak l-introverżjoni fil-waqt li mela fuq in-naħa waħda. Kellek inti dik id-dera ta' xi ħaġa sempliċi u li mhijiex impenjata, imma fil-fatt fir-realtà eħe kellha l-partikolarità tagħha u l-partikolarità tagħha joħorġu ċari ħafna mill-mod kif il-kwartini tagħha, il-vers ta' 8, il-vers popolari se tinżuf moħħok illi il-poezija Maltija bdiet mill-lana, jiġifieri inti għandek il-bniedem illi jipprova fihem li l-nifsu jipprova jara l-nifsu skont paradigma. Il-paradigma hawnhekk hija il-vers tal-għana, vers ta' 8 bir-rima AB CB jonkella l-idvarja. U dinna bħala regola kienet tuża din it-tip ta' rima u għal daqstant kienet irib ħafna il-poplu, jew il-popolarità, issa jew dik ngħidula il-kultura bidwija. Issa se tiżhom f'moħħok li kif jiġri dejjem dejjem ikollok dak qisu l-kjażmu, dak qisu d-divarju, dak il-qasma bejn il-bniedem li huwa l-litterajn ngħidulu dak tal-iskola u l-kultura bidwija bħal qisu il-wieħed jara li l-nifsu bħala li huwa dak li għandu jkun. Fil-waqt li l-oħra ma jusab bħala xi ħaġa retrograda jew għadha l-lin. Issa fl-idea tiegħi mera mejla qerna xxiela tibqa' u tinsingil inverted commas il-bidwija, bidwija f'sens antropoloġiku. U ma tilħaq ċertu livell ta' idiosinkrasija, ċertu livell ta' personalità unika bil-mod kif hija bil-ħeffa li kienet tuża l-lingwa, bil-mod kif hija kienet tikteb u ġonġi u trabbat il-ħsus tagħha, għax bażikament iktar milli għandha xi tema partikolari, għandha ħsus partikolari, jiġifieri emozzjonijiet partikolari, illi fl-idea tiegħi kif kollok toqgħod tidħol u tagħmel analiżi tal-qiegħ ta' xi poeżija tagħha, tinnota illi kellek l-emozzjonijiet, il-ħsus, il-feelings tal-mara, tal-raġel, illi kien jgħix iktar qrib in-natura u mhux sempliċement xi ħadd li jmur ifittex in-natura fit-tmiem il-ġimgħa jew għal xi vaganza.
Tajjeb, tal-ċisju, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk se inkomplu billi nisimgħu appuntu poeżija ta' Mary Mejla li hija s-Sinjura Elizabeth Kassar.
Is-Sinjura Elizabeth Kassar ta' Mary Mejla. Ta' dara dejjem ġewwa dis-Sinjura, li twajba joħroġ jgħid kull min iżura, nisbaxxi nisoljien magħha miġbura, ħadd minna ma jitbeżża u jibqa' lura. Imbiss ma daqs il-pupi fl-armatura, pjanista mill-aħjar mhix impostura, u qalba tħoss imqar li x'kemm buffura, u żbejħa mhux biġmiel sforz il-pittura. Tħobb lil kulħadd, sinċira u mhix għajjura, ferriħa u mhix faħħara u mhix gergura, nixxiebħu fil-karattru u kemm fis-sura. Imqabda fit-tfal dejjem biex tkun żgura li qatt xejn moħħhom safi ma jiskura, ħabibti liżi ġojja min-natura.
Dik il-poezija ta' Mary Mejla naddu hawnhekk għal aktar mużika din id-darba tal-kompożitur Carmelo Paċ u hawnhekk ħejjejt ix-xogħol The Forest li joħodna għall-1939. The Forest huwa xogħol għal violino pjanu imma aħna ser nisimgħu it-traskrizzjoni għal flaut u l-pjanu li saret minn Silvio Zammit. L-interpreti f'dan ir-recording huma Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa.
Thank you.
Smajna xogħol The Forest ta' Carmelo Paċ, segwit minn Silvio Zammit li daq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Ix-xogħol li għandi mħejji issa huwa Chromatic Fantasy and Fugue, ix-xogħol numru 903 ta' Johann Sebastian Bach. Dan huwa wieħed mix-xogħlijiet l-aktar magħrufa li l-kompożitur kiteb għal strumenti tat-tastiera li joħodna lura għal madwar l-1720. Ta' minn ngħidu li l-manuskritt oriġinali ta' Bach għal dan ix-xogħol qatt ma nstab u allura jeżistu verżjonijiet differenti li huma msejsa fuq il-verżjoni oriġinali ta' dan ix-xogħol. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Fantasija mill-Chromatic Fantasy and Fugue ta' Johann Sebastian Bach li ser jiġi segwit mill-pjanista Joan Camilleri. kien l-ewwel moviment Fantasija mill-Chromatic Fantasy and Fugue ta' Johann Sebastian Bach u l-pjanista kienet Joan Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' Nina Simone, kantawtriċi Amerikana li għexet bejn l-1933 u l-2003. Simone interpretat mużika ta' diversi ġeneri, l-aktar soul, blues u jazz. Fuq kollox din l-artista tibqa' mfakra għal mod kif kienet tgħaddi minn ġeneru mużikali għal ieħor waqt il-kunċerti tagħha u l-preżenza tagħha fuq il-palk li dejjem saħret lill-udjenzi. Simone tibqa' mfakra għal numru ta' kanzunetti li uħud minnhom kitbithom istess u ġieli anki ntużaw f'kampanji pubbliċitarji. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu My Baby Just Cares For Me. My Baby Just Cares For Me ta' Nina Simone. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżihajr lill-għalliem Tarċisjo Żarb li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmelo Grech. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu
ġiżwieqa sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' tiżwieqa sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.